азаттык радиосу сүйлөм. Бүгүн 8-февраль дүйшөмбү күн. Микрофон алдында Ол Сукырмаш биздин тапшырууда. Азаттык Татар Яштары Бирлиги Татарстан президентине Тугара байрамын дөүлөт даражасында өткөрүүнү сурап мүрөжөгат язды. Жамала Кырым Татар халкынын сүргүндүгү хакында инглиз тилинде 1944 деген жыры менен Украина исминен Евровидениеге чыгарга мүмкүн. Окул фабрикасында катнашкан билгичлер һәм ата-аналар баланы милли рухта тәрбиялоуда кулланмалар бик аз деп зорланды. Булар барысы да азатлыкта соңгы хабарлардан соң.
Азатлыкта хабарлар ничек бар шулай.
ФСБ Екатеринбурда Русияда тыйылган Ислам Дәүләте террор оешмасына кергән дип саналган 7 кешене тоткарлаган әлеге мәгълүматны Федераль иминлек хезмәте җиткерде. Оешма белдерүенчә алар Мәскәү, Петербург һәм Свердловск өлкәсендә террор гамәлләрен әзерләгән. ФСБ мәгълүматенә күрә, тинту барышында шартлаткыч әзерләү лабораториясе кораллар экстремистик әдәбият табылган. Моннан тыш төркем җитәкчесенең Төркиядән килүе әйтелә, террор гамәлләреннән соң алар Ислам Дәүләте оешмасы өчен сугышырга дип Сүриягә китәргә ниятләгән ди ФСБ. Петр Порошенконың Солидарность блогы Русия тарафыннан басып алынган Кырымны Украинага кайтару мәсьәләсендә тыңлаулар башлангычы белән чыкмакчы. Кырым реалий сорауына Украина иминлек һәм саклану шурасы идарәсендә Кырымны кайтару стратегиясе проекты эшләнгән һәм аның турында фикер алышу бара дигән җавап килде. Украина президенты Порошенко Кырымны кайтару стратегиясе булдырылачагы турында 2015 елның июнендә әйткән иде. Премьер-министр иминлек шурасына әлеге документны декабрьдә тәкъдим итәргә кушты. 2014 елның 16 мартында Кырым һәм Акъярда референдум Аның нәтиҗәсендә Русия Кырымны үз эшенә алды. Украина, АКШ һәм Европа Берлеге тавыш бирүне канунсыз дип атап, Русия Кырымны аннексияләде дип белдерде. Русия Милли стратегиясе институты эксперты Рәис Сөләймановның үзе һәм әнисенең өендә тинту узган. Бу хакта Сөләйманов сүзләренә таянып, мәсьәлә мәгълүмат чаралары хәбәр итә. Аның сүзләренчә, башта Сөләймановны шаһит буларак тикшерү комитетына чакырган булганнар. Әмма инде 20 минуттан соң мине инде шаһит түгелләм, һәм миңа карата җинаятьче ачулары билгеле булды дип сөйләгән ул. Тикшерү комитеты Сөләймановка 282-нче маддә, ягъни дошманлык һәм нәфрәт тудыру кеше абруен чыру нигезендә җинаятьче ачкан, Сөләйманов үзе моны сәяси заказ дип саный. Декабр азагында Сөләймановка социаль челтәрләрдәге үз битләрендә Россиядә тыйылган Хизбут Тахрир Ислам Дәүләте террор оешмасы байраклары булган рәсемнәр урнаштырганы өчен 7 көнгә ирегенә мәхрүм итү карары чыгарылган иде, соңыннан бу карар үзгәртелеп, ул 2-нче көнгә үк иреккә чыгарылды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Русия мусульман эшкуарлар ассоциациясының төбәк җәмәгат кабул итү бүлмәсе булдырылды. Ассоциация башлыгы билгеле гимнаст кыз Алина Кабаеваның атасы, элекке футболчы һәм тренер Марат Кабаев Уфада булганда җәмәгат бүлмәсен тантаналы ачтылар. Анда республикада яш эшкуарлар консультациялары. Русия мусульман эшкуарлар ассоциациясының вәкиллеге исә хәзер 1 ел чамасы эшли. Төгәлрәк итеп әйткәндә, май аенда 1 ел тулган. Шушы ассоциациянең попечительләре Шурасы әгъзасы Рәис Тайбугин Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл туклаңдыру, санаторийларда хәләл ял эшләрен оештыру мөмкинлекләре турында сөйли. Аның белән Байтулла Фаткуллин сөйләште.
Рәис әфәнде, һуңгы вакытта халыкара кимәлдә шул исәптән Рәсәйдә мусульман бренды астында төрле хезмәтләр күрһәтү, азык-түлек, шул ук ресторан бизнесы, яисә сәяхәтләр яһау кебек тенденция киң тарала. Бу яһәттән Башкортстанда ниндәйдер мөмкинлекләр бармы?
Ысынлап та, әлеге вакытта мына бер нисә ямәгат оешмаларла һәм шул ук вакытта илдәге барган дөйем тенденциялар дип әйтәйм, ошо икътисади, ягъни безнең илебезнең исендәге булган потенциалды куллану шул ук исәптән әйтәйек 20-25 миллионлык мусульман халкы яшәгән Россия дәүләтендә ошо тармакты үстермәү ул үзенсә бер зур гаеп булыр ине. Шуга күрә әлеге вакытта ошо эш алып барыла ул. Безнең Башкортстан, Татарстан, Чечня һәм башка мусульман халкы күпләп яшәгән республикаларда гына түгел, ә дөйем Рәсәй күләмендә ошо юнәлештә максатлы эшләр алып барыла. 2014 елның адагында Рәсәй мусульман эшкуарлары ассоциациясы килеп чыкты бит инде. Уны Марат Васихулы Кабаев итәкләй. Әйтеп китәйек, уның тамырлары Башкортстанның Дүртөйлө районы Урман Атта авылына ла барып тоташа, уның әсәһе тап шул авылдан. Шуга күрә безнең республикага ошо ассоциацияның килеп иневе ул табигый күренеш. Һәм икенсе яһәттән әйтәйек, Башҡортостан һәр өлкәлә, иҡтисади өлкәләрҙә һәм бигерәк тә ислам менән бәйле булған мәсьәләләрҙә һәр ваҡыт алдынғы урындарҙа килә. Шуға күрә лә беҙҙең республикала ошо ойошманың әлеге ваҡытта йәмәғәтселек менән бик киң эш алып барыла тип әйтәйек. Йәмәғәтселектә үҙенең позицияһын булдырыу һәм артабан үзенә йөкмәтелгән эштәрҙе халыҡҡа еткереү һәм бергәләп йәмәғәтселек, мосолманса әйткәндә өммәт менән бергәләп ошо эштәрҙе башҡарып сығыу әлеге ваҡытта планлаштырылған. Башҡортостандың әйткәндә санаторийҙарҙы, әлеге ваҡытта беҙҙең 9 санаторий бик яҡшы эш алып бара бит инде, Рәсәй кимәлендә, халыҡара кимәлендә лә уларҙың исемдәре һуңғы йылдарҙа бик яҡшы, матур яңғырай. Шуға шул санаторийҙарҙа мосолмандарға ғына хас булған, улар комфортлы кимәлдә ял итеү урындары булдырыу. Әлеге ваҡытта ислам ҡанундарын, дини тәғлимәттәрҙе яҡшы итеп тотҡан, үҙләштергән кешеләрҙең килеп ял итеү урынына әүерелһен өсөн. Һәм шул уҡ ваҡытта тағы бер фекер буйынса эш алып барыла. Санаторийҙарҙың береһен шәриғәт ҡанундарына ярашлы итеп, хәләл санаторий итеп эшен булдырыу әлеге ваҡытта планлаштырабыҙ. Артабан әйтеп китергә кәрәк, беҙҙең республикабыҙҙа шул уҡ ваҡытта банк кимәлендә, яғни ислам фондтары халыҡ менән эшләгәндә, әлбиттә, бында аҡсаһыҙ булмай бит инде, шуға банктарҙы йәлеп итеп, банктар аша ислам фондын, яғни онда зәкәт ҡаҙнаһын һәм башҡа фондтар, шул уҡ проекттар фонды, ярҙам, хәйрия фонды һәм башҡа ошо фондтарҙы алып барыу әлеге ваҡытта шуның буйынса маҡсатлы эш алып барыла.
Банк дигәндәй, шул урында бер һорау бирге килә, Рәйс әфәнде. Әлеге беҙҙең тотороҡло булмаған иҡтисади шарттарҙа, Рәсәй һуманың даими арзанайыуы шарттарында бындай идеяны алып барып сығарып буламы? Сөнки ислам банкында аңлауымса процент алынмай.
Әйе, әйткәндәй, был тәңгәлдә Башҡортостан ошо ваҡытта 2 банк менән ошо мәсьәләне үҙләштереп, тормошка ашырып маташҡайнылар инде. Ул ваҡытында АИФ банк хәләл стандарттары яраҡлаштырған маташҡайны, артабан Восток капитал, Липс банктың бындағы ойышмаға инде шо эш алып барылғайны. Ләкин улар Рәсәй банкының ҡуйған талаптарына тура килмәү сәбәпле эштәрен туҡтатырға мәжбүр булдылар. Әммә ләкин әлеге ваҡытта Ислам банкының 8 инструментын республика һәм ғүмән Рәсәй кимәлендә тормошҡа ашырып була, уларҙы эшләтеп була. Әгәр уларҙы бүгенге көндә ключевая ставка тигән бар бит инде, төп ставка, шул ставка 11%-ға бит инде хәҙер күтәрелде. Шул кимәлдә, әгәр дә ислам банкылары, яғни унда ла ислам банкында ла бит инде процент юҡ дигәнде аңлатмай. Унда ла, мәсәлән, кредит биргәндә административ сыққан сығымдарды уның өстіне халалар, йөкмәтәләр кредит алған кешегә. Ул процент дип аталмай, ләкин үзара кушымталар шулай өлеше бар. Менә әйтеп китәйем, тагы ниндәй нидер бар. Анда проекттарды финанслау, мәсәлән, беҙҙең банктарҙа ла бар, универсаль банктарҙа. Шул уҡ ваҡытта Ислам банкында ла бар. Ислам банкында шул уҡ ипотека ҡаралған, лизинг, ләкин уларҙың аҙыраҡ талаптары, уларҙың шарттары икенсерәк. Шул уҡ страховкалау да ҡаралған, Кардул Хасан, мәсәлән. Әммә уларҙың әлеге ваҡытта ошо Рәсәй шарттарына ҡулайлаштырыу ҡануниәт нигеҙендә әле бөтмәгән.
Әлеге ысынлап та банк дигәндән Ислам банкына ысынлап та халыҡ ҡабул итә алмай, сөнки ул беҙҙең өсөн ят күренеш, ә беҙгә ят булмаған күренеш хәләл ризыҡ. Мәсәлән, ишетеүемсә, Татарстанда әленән KFC нигеҙендә хәләл бренды аҫтында бер нисә кафе, ресторан ойоштороу мәсьәләһен өйрәнәләр. Ә Башҡортостанда ла ошо хәлде, ошо эште яйға һалып буламы?
Аллаға шөкөр тип әйтәйем, Башҡортостанда һуңғы йылдарҙа хәләл ризык һәм хәләл туҡланыу пункттары, бистролар, ресторандар күбәйә башланы. Уныһы һәр кемгә мәғлүм. Әммә ләкин ошо темала дип әйтәйек, бер стандарттарҙы булдырыу тигән әлеге ваҡытта мәсьәлә тора Рәсәй кимәлендә, сөнки уны әлеге ваҡытта һәр мөфтиәт, әйткәндәй, Рәсәйҙә 84 мөфтиәт бар. Улар үҙаллы алып бара, шуларҙы бер шарттарға яраҡлаштырып эшләү, бер стандарттарға яраҡлаштырып эшләү эше алып барыла. Башҡортостанда бер нисә организация был эште алып барырға ризалашты. Әйтәйек, Лидо ресторандары эш алып барыла Пышка менән. Ғүмән, хәләл ризык нимәне аңлата ул? Ул хәләл ризык, ул ҡайҙандыр ғәрәптәрҙән килеп ингән күренеш түгел бит инде. Хәләл ризык ғүмән беҙҙең тәбиғи, саф һәм таҙа болған һәм шул вакытта бисмилла дип Алла Тәгаләнең исеме менән салынган ит була икән, башка ризыктар таза саф рәвештә һаклана икән, ошо тап хәләл ризык була. Гомумән әйткәндә, ул әлеге вакытта дөньяла ла ошо күренеш саф продуктларды, саф ризыктарды ашау бер ниндәйдер яңа тренд булып тора дип әйтәм. Менә тагы бер факт килтереп китәем дим, әлеге вакытта Рәсәйнең билдәле Аэрофлот һава оешмасында дип әйтәк, хәләл ризык булдырылды. 1 гыйнвардан унда рәхәтләнеп Аэрофлотка әгәр билет алаһыгыз икән, самолетка кереп рәхәтләнеп безнең хәләл булган ризыктарды ашарга мөмкин. Шул ук вакытта әлеге көндә Рәсәй тимер юллары менән эш алып барыла ЮТР компанияһы менән. Мен уйлыйм, киләсәктә лә шу мусулмандар үзебезнең илдә ниндәйдер әйтәйек ситтә торып калмаганнар, уларга кырын каралмаган өчен мен уйлыйм, үзләренең мөхитен үзләре булдырырга һәм үзләренең хактары, хукукларын үзләре яклап сыгырга тиеш дигән фикер менән әлеге бетә эшләр шуга юнәлтелгән инде.
Байтулла Фаткуллин, Россия мусульман эшкуарлар ассоциациясенең попечительләр шурасы әгъзасы, рәис Тайбугин белән Башкортстанда хәләл ризык, Ислам банкы идеясе, транспортта хәләл туклаңдыру һәм санаторийларда хәләл ял итүне оештыру мөмкинлекләре турында сөйләде.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. 7 февраль Казанда Азатлык татар яшьләре берлеге үз көчләре белән Татарстан туграсы көнен уздырды. Алар башкаланың үзәк урамында республика туграсы төшкән меңләгән әлем таратып кына калмады. Татарстан президентына тугра бәйрәмен дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорап мөрәҗәгатьтә язды. Бу хакта Азатлык берлеге рәисе Наил Нәбиуллин һәм урынбасары Эльмир Салих сөйләде.
Бүгенге чарабыз башка еллардан аерыла нәрсә белән без 3000 Татарстан туграсы төшерелгән байраклар әзерләде. Башка елларда без туш тамгалар, магнитлар тараткан булсак, бүген исә без байраклар таратабыз һәм моның белән аерылып тора башка еллардан. Казанлылар күп кешелеге белми, әлбәттә. Чөнки Казанча каршымат булган чараларында да тугра көне турында мәгълүмат юк диярлек, кешеләр хәбәрләр түгел. Әмма безнең максатларыбызның берсе дә бу чара белән кешеләргә хәбәр бирү, бу көн турында аңлату сөйләү.
Без Азатлык татар яшьләре берлегеннән президентыбыз Рөстәм Миңнехановка мөрәҗәгать әзерләдек. Ул мөрәҗәгатьтә инде без бу дәүләт символына карата булган бәйрәмне ничек тә булса зуррак дәүләт дәрәҗәсендә үткәрүне сорадык. Һәм дә инде менә бу ничек дип әйтим, дәүләт дәрәҗәсендә үткәрү бу бәйрәмне инде безнең республикабызга да башка дәүләтләр арасында һәм дә инде булай статусын күтәрер һәм дә инде бәлки инде үзебезгә карата яхшы мөнәсәбәт булдыра һәм ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Шул исәптән без инде үзебез дә шул чарага чыктык һәм инде дәүләтне дә шундыйрак яки башка төрле зуррак иттереп бәйрәм итүне чакырабыз.
Нинди максатларыбыз дигәндә инде чарабызның максатлары әлбәттә Татарстан Республикасының дәүләт символларының берсе булган туграбызның кабул иткән көнен искә алу, билгеләнебезчә, моннан 24 ел элек 1992 елның февралендә, 7 февралендә Татарстан парламенты тарафыннан Татарстан туграсы кабул ителгән иде. Кызганычка каршы, югары дәрәҗәдә, дәүләт дәрәҗәсендә бу көн инде чаралар, җыеннар үткәрелми. Шуңа күрә шәһәргә бәйрәм төсмерен кайтарыр өчен, халкыбызга милли рухны аңлатыр өчен, тугра көне турында искә төшерер өчен бу акцияны оештырабыз без. Чара әлбәттә азатлык активистларының үз көчендә оештырыла, менә үзара акча җыелышып, эшләп бу акцияны оештырабыз.
Казан үзәгендә таратылган меңләгән Татарстан әлемнәрен Азатлык берлеге яшьләре үз көчләрен хәләл акчаларын туплап ясата. Тугра акциясендә башкалада 5-нче рәттән әлеге милли җанлы егет-кызлар оештыра. Күпчелек татарстанлылар социаль челтәрләрдә дә, реаль тормышта да бу көнгә битараф кала бирә.
Азатлык.org.
Бу чараның видеосы Азатлыкның интернеттәге сәхифәсендә бар.
Азатлык.org.
Казанда 2 көн рәттән бөтен дөнья татар яшьләре тарафыннан оештырылган акыл фабрикасы узды. Биредә бала үсеше һәм тәрбия темасына 17 спикер чыгыш ясады, чарада 132 кеше катнашты. Онлайн рәвешендә шулай ук 302 кеше лекцияләрне тыңлады. Мәктәпкәчә белем бирүнең бүгенге хәле һәм киләчәк моделе нинди булырга тиеш дигәнне тикшерделәр. Яшьләр сыйфатлы милли проектларга тартыла, аларга туган телдә кызыклы һәм файдалы аралашу җитми. Практик киңәшләр бирүче җитди мәйданчыклар идеялар белән тулы коммуникатив җирлекләр кирәк дигән фикерләр күп яңгырады. Татар яшьләре арасында балаларга китаплар язучы, аларга рухи тәрбия сеңдерерлек кечкенә практик кулланмалар, журналлар чыгаручы, аларны оештыручылар шактый булып чыкты. Алар дәүләт тарафыннан ярдәм көтмичә үзләре бу эшкә алынган. Акыл фабрикасын оештыручыларның берсе Айрат Фәйзрахманов дәүләт тарафыннан энтузиаст яшьләргә ярдәм булырга тиеш дигән фикердә. Муниципаль бакчалар арасында татарчалары бар дип әйтелсә дә, анда татарча тәрбия аксый тиешле дәрәҗәдә түгел диде катнашучылар. Хосусый үзәкләр артсын дисәк, балалар бакчаларын оештырыр өчен кагыйдәләр җиңелрәк булырга тиеш. Бүген үзәкләр балалар бакчаларын ачым дисәң, бюрократия сазлыгына кереп батасың. Югыйсә һәр мәчетебез диярлек балалар бакчасын ача ала. Бу мәхәллә системаның төп элементы. Анда милли һәм дини тәрбия биреп була, ләкин бу эшкә алынырга куркалар. Дәүләт тарафыннан тудырылган киртәләрне узу авыр, диде анда катнашучылар. Азатлык акыл фабрикасында катнашучылардан баланы татар рухында, татар итеп тәрбияләүнең сере нидә дип сорашты. Җаваплар төрле булды, аларны без шушы бер аудиога тупладык, рәхим итеп тыңлагыз.
Мин беренче татар гаиләсенә үзенә татарча сөйләшергә кирәк бер-берсе белән, әти-әни белән, күчмичә, бер җөмләдә татарны рус теле белән кушмыйча татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, әби-бабайлар белән татарча белә торган туганнар белән аралашырга кирәк һәм аларның белән дә татарча сөйләшергә кирәк. Икенчедән, татарча китаплар укырга кирәк бергә. Өченчедән, үзең әти-әнигә үзенә татар мәчетендә татар спектакльләренә, татар чараларына барып, стандарт мәдәни яктан мәдәни яктан татар культурасы белән инде таныштырырга кирәк булган. Үзе белән спектакльгә әйтергә 5 яшьтән дә Камалга, белмим, Шән базарына шундый иң төбендә. Һәм тырышырга балаларны шундый ук татарча белә торган, гаиләсендә татарча сөйләшә торган балалар белән аралаштырып, аларны күрештерергә, аларны кунакка чакырырга.
Иңелек, әлбәттә, бөтен кеше әйтергә татарча сөйләшергә. Татарча матур эндәр сүзләр кулланырганда матурым, җимешем. Димәк, татар телен ул үзенә якын итеп һәм приятный итеп кабул итәргә тиеш инде, әйме? Татарча сүкмәскә, бәлки, начар сүзләрне татарча кулланмаска инде.
Гомумән, менә конкрет бер татар гаиләсенә килсәң, иң беренче кирәк курыкмаска бала белән татарча сөйләшергә. Татар телендә, чын татарча, соф татар телендә сөйләшсә, бала әлбәттә нишләй? Бала әлбәттә татар телен яратачак. Һәм инде монда бик зур әһәмиятле урын ала әти-әнинең үзенең татар телен ярату һәм татар телен белү. Чөнки хәзерге көнгә карасаң, яшьләрдә, әти-әниләрдә, яшь әти-әниләрдә, картада татар телен рус сүзе белән бутап, бутка ясый. Менә ул булырга тиеш түгел. Балага татар теленең асылын, балага татар теленең рәхәтлеген, матурын, тәмлен күрсәтергә кирәк. Һәм минемчә, менә татар телен кичкенәдән өйрәтү өчен балага уен аша бирергә кирәк. Татар теленең белемен, татар телен, мәсәлән, кеше бала күрә, берәр инде уенчак. Күрсәт, сөйләш шуның турында. Бренди рәсем күрсәт, рәсем карый, сөйләш шуның турында. Татарча сөйләү кирәк, татарча аралашырга кирәк. Өченчесе, минемчә иң мөһим дип уйлыйм, ул баланы кичкенәдән зур кеше итеп күрү.
Беренче чиратта әни әти гаиләдә татар мәхәббәтен яратып яшәргә кирәк. Үзеңнең татар булуың белән горурланып яшәргә кирәк. Аны бала кичкенәдән күрергә, аңларга тиеш. Әлбәттә, татарча сөйләшергә бала белән гаиләдә булса да, татар җырларын тыңлап яшәргә, татар биюләрен күрсәтеп балага, татар милли киемнәрен кидертеп күрсәтеп, аңлатып, татар спектакльләренә йөртеп, бу бик мөһим. Һәм без чиратта безнең гаиләдә дә малайларны шулай тәрбияләргә тырышабыз. Ә инде балалар бакчаларында төрле милләт балалары йөри безнең балалар бакчасына. Анда да без татар телен тел буларак кына түгел, мәдәният аша өйрәтергә тырышабыз. Безнең театр дәресләре, татарча уза, музыка дәресләре, балалар курайда уйнарга өйрәнәләр, төрле милләт балалары курайда уйныйлар. Ә курай ул безнең милли татар уен коралы. Шушы уен коралында милли татар җырларын уйнап исәләр. Һәм болар барысы бергәләшеп, шушы татар баласын тәрбияләүдә бик зур роль уйныйлар, шушы сыйфатлар.
кичкенә балаларыбыз шәһәрдә үсеп татар телен белер өчен дәүләт тарафыннан политик воля, сәяси воля кирәк. Шундый татар телле лингвальмы, билингваль татар телле балалар бакчаларын күтәрү, аларга ярдәм итү, аларны күбрәк ясау, эшләү һәр районда, һәр бистәдә диярлек татар балалар бакчалары булырга тиеш. Һәм ул татар балалар бакчалары вывеска гына булырга тиеш түгел, анда дөрестән дә тирәнтен татар телен өйрәнергә, татар телендә сөйләшергә тиеш балалар.
Азатлык Оқыл фабрикасында қотнашушылардан боланы тотар рухында тотар етіп тәрбиелеуінің сірі неде деп сұрашты сіз оларыны ешіттігіз, әбізінің сәхифеді тулырағы деп ұқияласыз.
Азатлық.орг
Олдынша февраль Украинадан Евровидение ярышында қотнашу үшін дәғашыларының біріншісі ярым финалында Қырым Тотар жершісі Жамала Қырым Тотар халқының сүргінлігі хақындағы 1944 деген жері білен ең оғары балларын алып финалға өтті. Финал бәйгісі 21 февральда ұзашақ. Жамалаға бәйгі жүрилары Руслана Андрей Данилка, композитор һәм продюсер Константин Меладзе ең оғары бәйе 9 бал қойдылар. Біз қой вақыт ең яқшы жершілар Ақышта, Англия да башка илләрдә яши дип уйлыйбыз. Ә үзебезнең яныбызда яшәгән талантларның кадерен белмибез. Жамала бүген дөньяда үз таланты белән иң югары дәрәҗәгә ирешкән җырчыларның берсе. Аның бүгенге чыгышы моны тагын да раслады, диде Меладзе. Жюри әгъзаларының бәяләренә өстәп, 1 сәгать дәвамында исемез белән тавыш биргән Украинадагы тыңлаучыларның да Жамаланың иң югары 9 балл белән бәяләнгәннәре игълан ителде. Шулай итеп, Жамала Украинаны Евровидениедә тәкъдим итү өчен узган 1-нче ярым финалда 1-нче урынны яулап финалга чыкты. Икенче ярым финал 13 февральдә узачак, финал бәйгесе 21 февральдә. Финалга 6 намзат чыгачак. Жамала ярым финалда Кырым татар халкының сүргенлеге хакында инглиз телендә 1944 дигән җырын башкарды. Кушымтада ул Кырым татар телендә Алыштадан искән җилләр исемле халык җырыннан сүзләр җырлады.
They kill it all and say we're not guilty, not guilty. Where's your mind? Humanity cries. You think you're gods, but everyone dies. Don't swallow my soul. How sweet.
Җирдә яши алмадым, яшьлегемә туя алмадым. Мин бу җирдә яши алмадым, ватаныма туя алмадым, дип әҗерләде Жамала. Жамала 2009 елда Юрмалада үткән Новая волна җыр бәйгесендә гран-при яулаган җырчы. Ул Евровидениедә Украинаны тәкъдим итү өчен 2011 елда Смайл җыры белән ярышып финалга чыккан иде. Ләкин Евровидениегә Мика Ньютон узды. Бу хакта жюри әгъзаларының берсе Жамала ул вакытта Украинаны тәкъдим иткән булса, иң югары урынга лаек булыр иде дигән иде. Бу юлы Кырымда яшәүче Кырым татарлар билгеле сәбәпләрдән СМСлар белән Жамаланы яклап тавыш бирүдә катнаша алмадылар. Мәҗлес рәисе Рифат Чубаров АТР телеканалында чыгыш ясаганда һәм Мустафа Җәмилев тә Украинадагы тыңлаучыларны Жамала өчен тавыш бирергә чакырды. Җәмилев фикеренчә, Жамаланың Евровидениедә чыгыш ясавы Кырым һәм Кырым татар проблемнарына дөнья җәмәгатьчелегенең игътибарын арттырыр иде.
По существующим там правилам на Евровидении это искусство, оно далеко от политики, но тем не менее, вот гуманистический смысл этой песни, а песня называется 1944, то есть это год депортации геноцида крымско-татарского народа, она там в этой песне никого не обвиняет, она на английском языке, там просто вот о жестокости говорится людской, из припевом на крымско-татарском языке, где слова «Мне не суждено было жить на этой земле, я не знала своего детства, я не смогла насладиться своей родиной. Для нас это очень важно, потому что если Джамала, дай Бог, если она займет какое-то место, но я очень хотела бы, чтобы это было первое место, то престиж Украины и тема Крыма, оккупации Крыма, поднимется на небывалую высоту. И очень четко там на члена жюри Руслана сказала: вы сделали для деоккупации Крыма больше, чем кто бы то ни было. Это действительно, если она займет это место, будет действительно, это будет большая услуга нашей стране, нашему народу.
Мустафа Жәмилев болды. Әнде Жәмала, аның үз исеме Сусана Жәмәлетдинова 1983 елда Кыргызстанның Ош шәһәрендә сүргенлектә туган җырчы. Әтисе кырым татар, әнисе әрмән, алар Кырымның Алушты янындагы Кучук-Ламбат, ягъни Малариченский авылында яшәгәннәр. Жәмала балачакта әтисе ягыннан Назлыхан дәвабисенең зур тәэсире булуын, беренче кырым татар җырларында аннан өйрәнүен, һәрбер чыгышында кырым татар булуын сөйли. Шыққан жүрші Украинаның Стокгольмда майының 10-сынан 14-іне қадар ұзашақ Евровидение 2016 халықара жыр бәйгісінде тәқдим етешек. Озатлықна таңлағыз, оқығыз, озатлықна қорағыз, озатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге Қазан уақыты білен кешке 7-де шығашақ, аны сіз интернетті әм ершінді таңлай аласыз. Барлық мәғлімет озатлық.org сәхифесінде. Сізнің білен микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.